sa pustíme aj do dnešnej témy. Drahý Duchu Svätý, ja ťa vítam na tomto mieste. A ja sa modlím, ako dnes ty si povedal, že poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí, aby dnes sme mohli byť ešte viac vyslobodzovaní tvojou pravdou. Ja sa modlím, aby každý jeden z nás dnes sme mohli tak spočinúť v tvojej láske. Duchu Svätý, modlím sa, aby ty si tak osviecoval a z tej informácie, ktorú dnes budeme čítať, robil zjavenie. Toto ja nedokážem, ani nikto z nás to nedokáže, ale ja sa modlím, aby dnes tvoje slovo Logos sa stalo slovom Réma, to, ktoré bude hovoriť priamo k nám presne v tento čas živé slovo. Ja ti ďakujem, Pane, za novú identitu, ktorú v tebe máme. Ďakujem ti za slobodu, ktorú ty si priniesol. Nie náboženstvo, nie otroctvo hriechu, ani nie otroctvo legalizmu, ale nádhernú slobodu, ktorú v Ježišovi máme. Tak ťa vítam a prosím, použij si tento čas na svoju slávu v mene Ježiš. Amen. Amen. Takže toto je naše štvrté stretnutie a ak ste boli s nami od začiatku, začali sme prvou kapitolou Evangelium ako radikálne dobrá správa, spasenie ako dar z milosti, nie niečo, čo by sme si mohli zaslúžiť. V druhej sme hovorili o úlohe zákona. A neviem ako vy, ale môj pohľad na zákon, ja som si ho tak predtým vždy nejako spájal, že joj, nejak sa cez ten zákon priblížiť k Bohu a zrazu som mohol vidieť, ako čo bolo v podstate zámerom zákona. Kedy ako keby zákon a skrze zákon ten hriech v nás ešte viac ožil. Hej? A zámerom zákona bolo priviesť nás na miesto, kde každý, či žid, ktorý si myslel, že bude ospravedlnený zo skutkov zákona, alebo pohan, si musí uvedomiť, že neexistuje iná cesta spásy, než skrze milosť a prijatie jeho daru z milosti. Potom sme hovorili o tom, že sme ospravedlnení vierou a nie skutkami, alebo tak modernejšie nazvané v našich kruhoch, výkonom. Okay? A hovorili sme aj o tom, že ako keď ten človek má na výber, keď stojí na tej horiacej budove, že či sa bude nejak teraz, či sa pustí a bude dôverovať, že tam tá záchytná sieť tých požiarníkov zachytí, alebo nie, že rovnakým spôsobom aj my vierou prijímame, púšťame veci. Hej, veľmi dôležité, že púšťame veci z našich rúk. Púšťame tú snahu zapáčiť sa Bohu, približiť sa k nemu skrze naše vlastné skutky, dokonca skrze našu vlastnú svetosť. A dnes o tom budeme hovoriť, že ani naša svetosť nám nepomôže približiť sa bližšie k Bohu. Svetosť je vedľajším produktom, ale nie koreňom. Je vedľajším produktom skutočného spasenia z milosti, ale nie cestou zaslúžiť si lepší vzťah s Bohom. Odpustite, ak budem kašľať, ja som tam trošku nachladol. No a dnes ideme na úžasnú vec. Dnes ideme hovoriť a čítať Rímanom 5. kapitolu od 12. veršu. A ja som to skrátke nazval, že nový človek, čo je názov tohto kurzu, zatiaľ, čo sme boli hriešni v Adamovi, sme spravodliví v Ježišovi, v tom druhom Adamovi. Okay? To slovo spravodlivý si môžeš nahradiť slovom posvetený, slovom nevinný. A potom môžeme ísť aj do gréčtiny, aby sme si mohli pozrieť ten pravý význam. A ideme teda priamo na to. Rímanom 5. kapitola od 11. verša. A Peťka, keby sme mohli začať tebou. A pripomeniem len to, že naposledy sme ukončili tým veršom, že nielen to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pániša Krista, skrze ktorého sme teraz došli k zmiereniu. Hovorili sme o tom, že tak, ako bolo dôležité, ako keď nás Boh miloval ako hriešnikov, hej? Predtým, než sme vôbec boli ukrytí v Ježišovi, o čo viac nás túži požehnať a miluje nás teraz, keď sme ukrytí v ňom. Okay. Tam niekde sme končili a teraz ideme na 12. verš. Okay. A ak náhodou ste to zmeškali alebo čokoľvek, tak nahrávky sú už na našom webe. Takže ideme čítať kým vás nejako nezastavím. 5. kapitola od 12. verša a prosím, sledujte v Božom slove, čítajme pomaly a prípadne počiarknite si veci. Bude vám možno podozrivé, že Pavol tu až 5 krát opakuje ten istý bod. OK? Som zvedavý, či ho nájdete. A pardon, mikrofón budeme potrebovať tuto hneď vedľa. Super, len si ho zapni kvôli nahrávke.
Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť, a tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Až do zákona bol totiž hriech na svete, hriech sa však nepočíta, keď nie je to zákona. Ale smrť panovala od Adama do Mojžiša aj nad tými, čo nehrešili na spôsob priestupku Adamovho. Adam je však obrazom toho, ktorý mal prísť.
Ďakujem, super. A môžeme Kika posunúť mikrofón od toho 15. veršu.
Ale s darom to nie je tak, ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka Ježiša Krista v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. A zda...
Dobre, začala?
Áno, 15. hovorím, že on sa tu bude ako keby opakovať. Vám to bude podozrivé.
A s darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedného, pre jedno previnenie priniesol odsúdenie, milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení. Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného Ježiša Krista budú v živote kráľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti.
Wow, super. Ďakujem. Darovanej spravodlivosti. Ja mám, že daru spravodlivosti, ale obidve, to je krásne. A Kamil? A znova sa vracia Pavol k tomu istému bodu, keby ste si náhodou ešte stále neboli istí.
Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.
Wow, môžeš ten 19. verš ešte raz prečítať? Myslím, že ten je kľúčový pre nás.
Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa sa poslušnosťou jedného, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.
Uh-huh. Super. A môžeme chali od 20. veršu.
A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie, ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. Aby ako kráľoval hriech smrti, zrovna tak kráľovala aj milosť skrze spravodlivosť cieľom večného života skrze Ježiša Krista, našeho pána.
A teraz len prvý verš zo 6. kapitoly.
No už čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť?
Super. Wow. Koľký z vás, keď ste vyrastali, či ste vyrastali v kresťanskej rodine alebo nie, ste počuli posolstvo o tom, že sme sa narodili ako hriešni? Ako ja som toto posolstvo dostával asi z každej strany? Aj keby nie, ja som jednoducho vedel, proste, že ako človek som hriešny. Okay? A tento základ Pavol budoval v prvých 5 kapitolách. Okay? Hovoril o tom, že bez Boha, bez Ježiša nikto z nás neobstojí absolútne pred Bohom. Lebo Boh je skutočne dokonale 100% svätý. To, čo však veľakrát nám hovorené nie je, je to, k čomu dochádza v momente nášho spasenia. A to je zmena, kedy náš duch je znovu zrodený. A to je zmena našej hriešnej prirodzenosti, ktorú sme zdedili nie svojimi skutkami. Ja som nič nespravil preto, aby som sa stal hriešným. Ja som zdedil hriešnú prirodzenosť po prvom Adamovi. To je veľmi dôležité. Nič som nespravil a neviem, čo si ty spravil. Narodil si sa ako hriešný. A to, čo tu Pavol hovorí, je to, že rovnakým spôsobom pri našom znovu sa narodení, okay? Pri prvom narodení si vyšiel zlo na matky, vyšla a bol si hriešnik. Rovnakým spôsobom pri narodení sa znova skrze Ježiša Krista si zdedil novú prirodzenosť. A to je prirodzenosť spravodlivého, spravodlivej, posvetenej, nevinnej, nevinného. OK? Rozumieme, hej? Toto je ten hlavný bod, ktorý sa tu Pavol snaží vykresliť. A my si to prejdeme a teda verš po verši. A ak máte vaše poznámky, tak si budeme písať a potom, keď dostane viac čas na otázky, aby som sa niekde náhodou nezamotal. Takže prvý bod. Skrze Adama sme sa stali akými? Hriešnými. Keď neboli to naše skutky, ktoré nám získali náš status hriešnika, bola to naša prirodzenosť alebo povaha, náš sklon ku hriechu. A tam je napísané 12. verš. Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech aj smrť, tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. A teraz bod A. Takže neboli to naše hriešné, čo? Skutky, ktoré nás spravili hriešnými, ale náklonosť ku hriechu, alebo Božie slovo ju nazýva hriešná prirodzenosť. Okay, bolo to nám prirodzené, ktorú sme po Adamovi zdedili. Aj preto tu Božie slovo hovorí o prvom Adamovi a o druhom Adamovi. Okay? Takže zatiaľ, čo prvý Adam, prvý Adam nám, po ňom teda veľké dedičstvo nám neostalo, len táto hriešná prirodzenosť. To, čo sa udialo v momente tvojho spasenia, je to, že si získal a zdedil novú prirodzenosť, ktorá je sveta. Jeho spravodlivosť. Takže vložením B našej viery do posledného Adama, Ježiša Krista, získavame jeho spravodlivú, svetú prirodzenosť. A tu si prečítame z 1. Korinťanom 15, 45 a keby bolo možné, tak všetky 4 verše až po 49. Tu sa píše o prvom a druhom Adamovi. Ak kamko môžeš podať mikrofón Táničke. Teda prvý list Korinským 15 od 45. veršu až po 49.
Tak je aj napísané. Prvý človek Adam stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom. Ale nie prv duchovné, ale duševné, potom duchovné. Prvý človek zo zeme zemský, z hliny, druhý človek pán z neba. Jaký bol ten zemský, taký aj všetci zemský. A jaký ten nebeský, taký aj všetci nebeský.
Wow. Aký bol ten zemský, tak aj všetci zemský. A ako ten nebeský, tak aj všetci nebeský.
A ako sme niesli obraz zemského, tak poniesieme aj obraz nebeského.
Wow. Môžeš tento verš ešte raz prečítať? Cítite silu toho, mm-hmm. toho slova?
A ako sme niesli obraz zemského...
Hriešného...
tak poniesieme aj obraz nebeského.
Wow. Spravodlivého, posveteného, nevinného. To je až po 49., hej? Super. Wow. Takže inými slovami, keď sme sa narodili znova, tak náš duch sa pred Bohom okamžite stal spravodlivým. Okej? Okay? A teraz neviem, či si na ten moment pamätáte, ale také dve poznámky k tomu mám, že to nebolo niečo, na čom sme pracovali. Okay? My sme nepracovali na našej svetosti. Jednoducho, tak ako sme predtým boli hriešní v Adamovi, to, čo sme zdedili, túto hriešnú prirodzenosť, tak v Ježišovi sme zdedili túto spravodlivú prirodzenosť. A rovnako nám to nebolo dané na základe nášho výkonu, okay? Opäť veľmi dôležité. Lebo stále otázka je, že a čím, ako sme si to mohli zaslúžiť a čo môžem preto spraviť, aby ma Boh miloval, aby som sa mu páčil, aby ma požehnal, aby moje modlitby boli vypočuté. A Pavol ruší akékoľvek naše snahy a výkon pred ním a hovorí, že to všetko len skrze jeho milosť. A Olinka, keby si mohla Efežanom 2, 8, 9 a potom Ivka Rimanom 5 a tam sa vrátime k našej kapitoli od 15. po 16. verš. Je zapnutý, hej? Super.
Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je sami zo seba, je to dar Boží. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nechválil.
Je to dar Boží. Super. A Rímanom, teda naša kapitola, znovu, ako to Pavol opisuje, o dare milosti.
S darom milosti to však nie je tak, ako s previnením. Lebo ak pre previnenie jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista.
Wow. Takže ako skrze jedného človeka, Adama, sa rozmnožil hriech. Hej, najprv bola hriešná tento jeden skutok nám zdedil túto hriešnú podstatu, tak skrze milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista sa milosť Božia a dar tým väčšmi rozhojnil pri mnohých. A 16. verš?
A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu.
Wow. Môj preklad hovorí, lebo obvinenie viedlo od jedného pádu, takže jeden pád, jeden zlý skutok, ktorý nás priviedol k zatrateniu. Hej? To je tá naša hriešnosť pred Bohom. A dar z milosti však od mnohých pádov, hej, naše hriešne skutky, okay? Keď padneme, od mnohých pádov nás viedol ku ospravedlneniu. Úžasná pravda. A túto ďalšiu časť som nazval, teda tak ako sklon hriechu sme mali od narodenia, to, čo je veľmi dôležité si uvedomiť, je to, že od nášho znovu zrodenia máme sklon ku spravodlivosti. Problém je ten, že mnohí o tom nevedia. A teraz budeme hovoriť veľa o našej identite. Koľký z vás viete, že nemôžem robiť to, kým neviem, že som. Neverím, že som. Ja som na začiatku mal takú hru pripravenú, ale tým, že sme začali neskôr, že by som vás rozdelil do menších skupín a rozdelil by som vám zo pár zvierat. Okay? Niektorým z vás by som dal tajnú úlohu, že ste ako kohúti a potrebujete kikeríkať. Iné z vás by mali rolu a mňaukať ako mačky. Iní by zasa mali, aby náš Dávidko bol šťastný, a rolu vydávať zvuk ako dinosaury. A podľa zvuku by ste si mali nájsť svojho partnera. Okay? A mačka nebude nikdy kikiríkať. Okay? A kohút nebude nikdy mňaukať. Myslím, že základy biológie máme zvládnuté, že? Rovnakým spôsobom hriešník nebude nikdy konať spravodlivé skutky. Rovnako ako spravodlivý, a ako to dobre povedať, z nespravodlivého hriešníka sa nestane spravodlivý tým, že spraví jeden dobrý skutok. Rovnako zo svätého človeka, ospravedlneného pred Kristom, sa nestane hriešník, keď spraví jeden nespravodlivý skutok. Okay? Ale k tomu sa dostaneme jednoducho, tak ako orol nebol stvorený preto, aby dzobal zrnka zo zeme a sliepka nebola stvorená preto, aby lietala. A nevie lietať. Ak ľudia budú krmení tým, že ja som hriešník, obyčajný prach a hriešny a potom budú citovať Rímanom 7. kapitolu, kto ma vyslobodí z tohto tela hriechu, tak ich život, a verte mi, bol som v tomto uzavretý dosť dlhý čas, bude jedným obrovským trápením. Pretože ty nedokážeš robiť to, kým najprv neveríš, že si. Ty nedokážeš lietať ako orol, keď si presvedčená o tom, že si len sliepka. A strašne sa budeš trápiť a budeš sa snažiť a tvoja viera ťa prinesie na miesto frustrácie a tu by Pavol povedal, že vďaka Bohu. Je úžasné, keď si sa dostal na miesto frustrácie, pretože práve tu Pavol hovorí evanjelium, ktoré je tak nesmierne radikálne. A to je to, že tvoja podstata, ak to tak mám prirovnať, zo sliepky sa zrazu tvoje DNA sa premenilo na orla. Minule tu bola s nami Nikol a hovorila nám príbeh húsenice a motýla. A to je výnimočný úkaz v prírode, kedy húsenica sa zakúkli, ale v momente, keď sa s nej stáva motýl, má zmenené DNA. A to, čo ti chcem povedať, je to, že tvoja spása a tvoje znovuzrodenie nebolo len o tom, že si sa stretol s Ježišom, vyznal si mu svoje hriechy a on ťa usmernil a povedal, vieš čo, choď týmto smerom a snaž sa viac. Hej. Tvoja spása, naše spasenie bolo o tom, že náš duch bol znovu zrodený a my sme prijali novú, svetú, posvetenú identitu v ňom. Okay? Kľúčové zjavenie a ak toto dnes pochopíš, ak toto dnes príjmeš čím? Ako čo? Ako dar z milosti, ktorý si nevieš zaslúžiť? Tak ti chcem povedať, že si na tej najlepšej ceste slobody a spočinutia v Božej láske ako nikdy predtým. Ale poďme ďalej. Takže sklon k spravodlivosti od nášho znovuzrodenia. A tu sa bude hovoriť o dare spravodlivosti. Takže druhý bod. Dar spravodlivosti prišiel skrze Pána Ježiša Krista. Takže tak, ako prekliatie hriechu prišlo skrze prvého Adama, tak naša spravodlivosť, ktorú sme si nemohli zaslúžiť, ale ktorá je čím? Je darom, ktorý môžeme jedine prijať, prišiel skrze Pána Ježiša Krista. Rímanom 5.17. A Ivka, ak môžeš, a Maťka, ak môžeš prečítať tento verš.
Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze toho jedného Ježiša Krista budú kráľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti.
Wow. Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, hriech zavládol, tým skôr skrze toho jedného Ježiša Krista budú kráľovať, kto bude kráľovať? Budú kráľovať nad čím? Nad hriechom. Alebo neviem, akú máš predstavu, budeš dávať rozkazy ľuďom. Nie, budú kráľovať v živote. Budeme kráľovať nad hriechom. Nebudeme viac otrokmi hriechu, ale vieš, čoho budeme otrokmi? A čoho sme dnes my otrokmi? Otrokmi milosti. Priateľ, ja som dnes otrokom milosti. Ja som bol otrokom hriechu. Dnes som otrokom milosti. A mať za nášho Pána milosť a dar spravodlivosti je niečo úplne iné, než žiť v otroctve hriechu. Wow. Budú kráľovať v živote tí, ktorí došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. Znova, dar spravodlivosti hovorí o tom, ako nás Boh vidí. Hovorí o našom mieste, v angličtine je taký krásny, tam je ako righteousness alebo right standing. Okay? Že takéto miesto pred Bohom, ospravedlené miesto pred Bohom, takéto správne, doslova right standing, správne postavenie pred Bohom. Okay? Ktoré si ty a ja dostal ako dar dňom, kedy si sa znovu narodil, keď si prijal tú radikálne dobrú správu evanjelia. OK. Takže tu máme trošku teraz angličtiny. Takže spravodlivosť ako righteousness, right standing, správne postavenie pred Bohom, kedy ťa Boh prehlásil v jeho očiach za spravodlivého prichádza čím? Vierou. Fú. Ešteže tak. Ešteže prichádza vierou, pretože viete, čo ja som skúsil zákon. A rozhodne zo zákonu neprichádza. Jediné, čo zákon spravil, je to, že poukázal na môj hriech a dokonca, ako sme čítali minulú kapitolu, ešte oživil moju túžbu hrešiť. Toto je to, čo zákon vo mne vyvolával. Ale spravodlivosť, to správne postavenie pred Bohom, kedy ťa Boh sám prehlásil za spravodlivú, ospravedlnenú, svetu, nevinnú, nevinného, prichádza vierou. Za B je to Boží dar. A ako sa dar prijíma? Jediná vec za C, ktorú môžeš spraviť preto, aby si do tejto milosti vstúpil, je prijať vierou. Prijať. Hej? Kľúčové slovo pri dare je prijať. Prijať vierou to, čo pre teba Ježiš už spravil. Vieš, čo vie byť takým niekedy ľahkým, praktickým testíkom toho, kde sa nachádzame na tejto škále? Ako reaguješ, keď ti niekto daruje kompliment? Ako reaguješ, keď ti niekto povie, že wow, dnes vyzeráš krásne? Neviem, či vždy to tak prirodzene to ďakujem bolo. Nie, bol to určitý proces. Ja niečo, ako, čo mám zlé tričko, to je z osekaču. Na to sme tu, aby sme prišli na to, čo je správna odpoveď. Na ten kompliment, ak ja niekomu niečo dávam, my sme teraz kúpili nejaký darček, keď sme boli v Portugalsku, vieš si predstaviť to, že ja prinesiem proste, ako to je taký malý dinosaurík nášmu Dávidkovi a on povie, že nie, ja som príliš malý na tohto dinosaura, aby som ho teraz prijal. Tým najvzácnejším verím tomu, to reakciou, ktorú môžem spraviť, keď dostávam nejaký dar, je povedať ďakujem. Som si vedomý toho, že som si to nezaslúžil alebo akokoľvek, ale prijímam tento dar. Či je to kompliment, alebo je to akýkoľvek dar, ktorý nejakým spôsobom prijímam. Rovnako predstav si, ako by sa Boh Otec cítil, keď ja, moje srdce by bolo asi úplne zdevastované, keď budeme zajtra s Dávidkom a dám mu náš krásny dárček a on mi ho nechá na stole. To sa nám nikdy v živote nestalo inak. Možno keď prvé knihy budú chodiť niektoré náročnejšie, ale ono okamžite prijíma a mňa to činí neskutočne šťastnejším. Dovolím si povedať, že ja som asi šťastnejší z toho, ako sa on teší z daru, ktorý som mu kúpil, než on sám sa teší z daru, ktorý dostal. O čo viac, keď Boh nás prehlásil za spravodlivých, ponúkol nám svoj dar spravodlivosti skrze Ježiša. Čo si myslíte, že teší jeho srdce? Keď ja budem sa stále proste len tak, nie, páne, ja nemôžem, ja som stále nehodný, ja som stále zlý, ja som stále si nezaslúžim, nič sa nezaslúžim. Nechaj si ten svoj dar spravodlivosti. Ja radšej sa budem snažiť tou svojou snahou, výkonom a svetosťou nejak sa približiť k tebe. Čo si myslíte, čo teší jeho otcovské srdce viac? To, že prijímame jeho dar ako jeho deti, alebo sa hráme na to, že my sami si tú našu cestu k Bohu Otcu nejako zaslúžime.
Ešte vyššie level je, ako ďakujem je, že vyjadri súhlas. Áno. Akože to áno znamená, že áno, správne hovoríš. Správne hovoríš mi dobrý darček, lebo ja si ho zaslúžim. A potom ďakujem, že áno, ďakujem. Môžem sa iba spýtať, že prečo sa pýtala?
Otázka je teda, že čo je správna reakcia, keď nám napríklad niekto dá kompliment, že máš krásne šaty, alebo krásne dnes vyzeráš, alebo čokoľvek?
No veď, dobre, že si to povedal, lebo koľkokrát si to človek uvedomí, tak ja úprimne poviem, že sa pristihujem pri tom, že keď niekto povie niečo dobre, keď ja sa spätím, potom rozum naskočí, že však je správne poďakovať, ale to moje srdce sa niekde petí a to je tak chvíľa, že na to môžu a na to.
Ono je to proces a je to proces, Ivetka, a napríklad a pre mňa to nebolo toto prijatie komplimentu. Ako nebolo to pre mňa prirodzené, ale naučil som sa, že ak aj ja nechcem okradnúť toho človeka na druhej strane o jeho požehnanie, tak tým poďakovaním ho príjmem. Pre mňa, čo bola moja pasca, bola moja tvrdosť sám na seba. Ja som si nevedel odpustiť svoje ani to neboli že hriechy, svoje chyby. Ja som bol na seba nesmierne tvrdý. Moje najväčšie depresie v živote, ale nemal som nikdy aj nejaké neviem čo, boli potom, keď som kázal. Prišiel som domov a nepriateľ okamžite začal proste do mňa dávať. Toto si nemal hovoriť, toto si zle povedal, to si mal inak povedať. A ja som zaspával, že pane, čo tu ja vlastne robím? A dnes ti poviem pravdu, snažím sa rásť a zdokonalovať a nech mi pán v tom pomáha, ale už sa nekochám v tej tvrdosti, ktorú som vtedy na seba tak mal. Spravím nejakú chybu a verte mi, každý z nás máme denne nesmierne veľa možností robiť chyby, ale viem si odpustiť o mnoho rýchlejšie. Netrestám sa proste tým svojim hnevom sám na seba, poviem, wow, toto bola brutálna chyba, ale odpúšťam si a dávam si milosť. Poučím sa, ale dávam si milosť. Takže či to prijatie komplimentu, pre nás mužov to môže byť niekedy aj táto vec, že ako dlho sa držím v takomto, ako veľmi som sám seba, ako keby tak ešte trápim za to, hej? Ako keby si spravil ranu, tak a ešte si do nej proste rýpeš, lebo máš dobrý pocit, že aj tak si ju zaslúžiš. Vieš? A potom je tam ešte to choré zmýšľanie, ktoré ti nahovára, že a v tom toto sa Bohu páči. Ja ti chcem povedať, vôbec nie. Slávka. A môžete kľudne na mikrofón. Alebo... No, super. Môžeme. Takže jediná vec, ktorú môžeš spraviť ešte C-čko, preto aby si do tejto milosti vstúpil, je prijať vierou to, čo pre teba Ježiš už spravil. Čítali sme už Rímanom 18:19? Nie. Fú, tak to by bol vážny problém. Tak ak môžeme, Andrejka. Takže Rímanom 5:18-19.
A tak teda, ako vinou pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak zásluhou jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k životadárnemu ospravedlneniu všetkých ľudí. Lebo wow. Ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.
Wow. Milujete tieto verše? Viete, ako je možné, že tak veľa vieme prízvukovať to, aký sme boli hriešni. A potom vidíme, ako Pavol až 5 krát, ak by vám to náhodou nedochádzalo, že áno, skrze Adama prišiel hriech do sveta a vy ste zdedili jeho hriešnú podstatu, ak by vám to stále nedochádzalo, 5 krát opakuje to, že takisto skrze Ježiša prišlo ospravedlnenie. A ako je napísané, že ako skrze neposlušnosť jedného človeka Adama, mnohí sa stali hriešnými, o tomto sme hovorili, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka, Ježiša Krista, mnohí budú ospravedlnení. Wow. A potom Chali nám ešte čítal, myslím si, že toto sme už čítali aj ten 20. verš, či nečítali? Tento zákon. Ale poďme ďalej, lebo k zákonu sa ešte dostaneme. Zákon to ešte umocnil. Ale teda po D, a toto je čistá, a teraz čistá taká Božia logika. Ak dokážeš prijať fakt, že si sa narodil ako hriešnik, koľko z vás dokážete prijať tento fakt? OK. Nič si preto nemusel spraviť. Jednoducho si sa narodil ako hriešný. Tak potom musíš vedieť prijať aj správu, že keď si sa narodil znovu, zažil znovu zrodenie, stal si sa spravodlivým, spravodlivou v Božích očiach. Okay? Keď nič iné, tak už len táto logika nás nepustí, že ak sme prijali to, že sme hriešni našim narodením, tak potom musíme vedieť prijať správu to, že pri našom znovu sa narodení nás Ježiš učinil spravodlivými v Božích očiach. To slovo, a som si nasiel vyhľadal, že čo to spravodlivý a znamená podľa gréčtiny, a dovolte mi vám ho teraz tu nájsť, dikaios, a znamená innocent, holy, okay? Nevinný, svätý, equitable, ako dostatočný. A teda ako môžeme túto novú identitu získať? Okay? Ako ju môžem teda, ako sa môže zo sliepky stať orlica, orol? Za E, spravodlivosť je poznanie, že si bol skrze Ježiša prijatá svojim nebeským Otcom, rovnako ako sa dieťa spolieha na to, že bude prijaté svojim pozemským Otcom. Takže táto naša spravodlivosť pred Bohom pramení z poznania, že skrze Ježiša ma nebeský Otec prijíma. Okay? Tak ako náš Dávidko, ktorý teraz týždeň nebol s nami, keď nás zajtra uvidí, predstav si to, že on sa rozbehne k nám. Čo by to robilo s môjim srdcom, keď si ho predstaví, že sa rozbehne a teraz tesne predo mnou sa zastaví a asi povie, počkaj, mám umyté zuby, mám proste topánočky, všetko v poriadku, mám pyžamo správne oblečené. On dáva všetko bokom, rozbehne sa a beží mi. Proste beží do môjho objatia. Jedni priatelia si zobrali psa z útulku, aby som mohol prirovnať tento prístup, keď my pristupujeme k Bohu. Aj na tomto príklade. A zobrali si psa, ktorý bol kedysi týraný. A zaujímavé bolo to, že proste títo vlastníci noví ho milovali, ale vždy, keď ten pes k ní prichádzal a oni ho chceli pohľadkať, tak sa stiahol, ako keby ho niekto išiel udrieť. Hej. Pretože predtým zažíval to, že bol týraný, takže akýkoľvek dotyk mu evokoval, že aha, niekto mi chce ublížiť. Veľmi podobným spôsobom sa to môže stať nám, keď prichádzame k Bohu. Že prichádzame k nemu a potom sa schúlime ako ja nehodný, ja nemôžem prijať tvoju lásku, a kryjeme sa na základe niečoho, čo už neexistuje. Na základe reality, ktorá už neexistuje, ktorá nie je realitou. Okay? A o tomto hovorím, že Božie srdce ďaleko viac teší a potom ďalej list Rímanom ide o tom, že nás nazýva jeho synmi, nazýva nás dedičmi, nazýva nás tí, ktorí majú prístup k nemu, lebo toto teší Otcovo srdce. Kedy my skrze dar milosti vidíme, že ukrytý v Ježišovi, my môžeme k nemu prísť, môžeme bežať rovno do jeho náručia. Takže novú identitu môžeš jedine prijať. A teraz tretí bod, a toto je niečo, čo mňa nesmierne oslobodilo. Keby ešte stále niekto z vás pochyboval. Chcem sa vás spýtať, ak by hriešný človek, niekto, kto nepozná Ježiša, žije si absolútne svoj život, sa rozhodol stretne na ulici a tetušku, ktorá proste je slabo oblečená, a nemá peniažky a dá jej nejaký milodar. Spraví svätý skutok. Ale je to človek, ktorý nepozná Ježiša. Spraví z neho tento svätý skutok svätého? Nie. Kým je? Je to naďalej človek hriešný, nespravodlivý pred Bohom, ktorý spravil dobrý alebo svätý skutok. OK? prečo je to tak, že niekedy, keby sme to otočili, a toto bol dlho napríklad môj problém, a diabol ma v tomto veľmi dával dole, že keď som teda svätý a padnem alebo zhreším, robí to zo mňa hriešnika? Nie. Stále ostávam ospravedlneným svätým pred Bohom, ktorý spravil nespravodlivý skutok. Ale to nie je tak, že každým pádom moja nová identita, moja nová prirodzenosť Bohu, môj nový sklon ku spravodlivosti zrazu ako keby takto odchádzal. To je, ľudia, nesmierne tragická schizofrénia. Okay? Preto aj ty, keď spadneš, aj keď zlyháš, diabol ti bude hovoriť, pozri sa, vidíš, aký si hriešný. Nie, nie, nie. Ja som ospravedlnený pred Ježišom. Mrzí ma to, čo sa stalo. Mrzí ma to, ako som sa nahneval. Mrzí ma to, ako som sa zachoval. Ale toto nie je moje skutočné ja. OK? A takže rovnako, ako sa hriešný človek nestáva spravodlivým, keď spraví dobrý skutok, tak sa ani zo spravodlivého nestáva hriešník tým, keď spraví hriešný skutok. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Pochopenie a prijatie tvojej novej identity skrze Krista je absolútne kľúčové pre svätý život. A toto je jedna veta, ktorú som počul od Steva Backlanda, ktorú som vám tu dal. A dovolím si dať v angličtine, do slovenčiny sa veľmi ťažko prekladá. You cannot do what you don't believe you are. A to je ten príklad lietajúcej sliepky alebo kikirikajúceho orla. Okay? You cannot do, nemôžeš robiť to, kým neveríš, že si. Okay? Sliepka nebude nikdy sa vznášať ponad vrchy a orol nebude nikdy dzobať niekde zrno. Rovnakým spôsobom snažiť sa žiť posvetený život s vedomím toho, že som hriešník, je mission impossible. Nie je možné žiť posvetený život, ak verím tomu, že moja podstata je hriešná. Pretože v našom živote vždy budeme reprodukovať len to, kým veríme, že sme. Okay? A blížime sa teda k poslednej tretine. Teda hriech nad nami už nevládne, ale vládne čo? Milosť. No a tu bol teraz ten verš, a ten 20. verš. A keď si vieme najprv prečítať tento 20. verš, Ivetka, teda máme tu prvého Adama, skrze ktorého sme zistili, že wow, sme hriešni, máme problém, zdedenú hriešnú prirodzenosť. Ale ak by nestačilo ešte zákon, keby si niekto nebol úplne istý tým, že v prvom Adamovi bol hriešným, tak zákon ešte viac poukazuje na našu neschopnosť. A o tom je 20. verš.
Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie.
Wow.
Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť.
Ešte ďalej, 21.
Aby tak, ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, ospravedlnením vládla milosť a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho pána.
Wow. Som veľakrát počul ten verš citovaný, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť. Ale počúvaj ten kontext. Prečo? Aby tak, ako zavládol hriech smrťou, aj milosť panovala spravodlivosťou k večnému životu skrze nášho pána Ježiša Krista. Nie je to úžasné, že nad nami už nepanuje hriech? Wow. Aby panovala nad nami spravodlivosť. Úžasné slovo. Takže a bod číslo 5. Zákon nám bol teda daný, a tu si môžete doplniť, aby poukázal na našu, čo? Našu neschopnosť. Priatelia, zámer zákona je poukázať na to, že bez Ježiša sme stratení a nemáme šancu obstať pred Bohom. Zároveň v nás zákon oživil čo? Hriech. Okay? A o tom boli tie predchádzajúce kapitoly. Ktorý nad nami vládol. Doviedol nás do bodu frustrácie a absolútneho zúfalstva. Koľký z vás ste boli na tom mieste? Naša nedostatočnosť pred Bohom. Ale priatelia, nie preto, aby sme tam ostali, aby sme sa bičovali do konca života tým, aký sme zúfali, ale dovedol nás do bodu frustrácie a absolútneho zúfalstva v snahe zvíťaziť nad hriechom vlastnými silami. OK, toto nás nikdy nedostalo. Aby nás priviedol na kolená, kedy voláme po spravodlivosti ako po dare z milosti. A tu máme ten 20. verš. Takže a na jednej strane zákon zvýšil našu túžbu hrešiť. Okay, našu túžbu hrešiť. Avšak na druhej strane nám poukázal na potrebu Božej milosti, ktorá je väčšia než náš hriech. Tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa o to viac rozmnožila milosť. Božia milosť vždy víťazí nad hriechom. A teda, čo je výsledkom? Namiesto zákona má teraz v našom živote vládnuť a ovládať naše životy? Wow. Priatelia, ja vás pozývam do tohto nádherného otroctva milosti. Nie otroctva hriechu, ani nie otroctva strachu, ale nádhernú vládu milosti. Potom 21. verš hovorí, že aby tak, ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, ospravedlnením vládla milosť a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho pána. Štvrtý bod, a toto, prepáčte, to je šiestý bod. Ja som to písal v Portugalsku na mobilete poznámky. Takže šiestý záverečný bod. Ak máme dnes problém v nejakej oblasti nášho života, či je to odpustenie, uzdravené, vyslobodené alebo zabezpečené, tak to môže byť tým, že sme plne nepochopili a neuchopili evanjelium. Problém nikdy nie je na Božej strane. Problém je veľakrát ani nie v tom, že by sme my nechceli, problém je v tom, že sa snažíme prísť k týmto veciam iným spôsobom, našou vlastnou zásluhou. Preto keď sme hovorili napríklad aj o tom, že tak ako sme našu spásu prijali čisto vieru, nie že wow, sme si ju zaslúžili, rovnako keď sa modlím, aby som prijal uzdravené, ja som bol teraz v rade na modlitbu za môj členok, ja musím pristupovať k tejto modlitbe tým, že všetko je len vecou Božej milosti. Nikdy nie začať tým, že wow, žijem svätý život, zaslúžim si to, čo zle som spravil, prečo sa to takto nestalo, čo ma diskvalifikuje. Všetko, naše spasenie, vyslobodené, uzdravené, požehnané, je z Božej milosti. Nie našou vlastnou snahou. Nikdy nám nepomôže, aby nás Boh miloval viac. To, čo nám pomôže, je to, že nám pomôže, aby my sme Boha milovali viac. Ale naša svetosť nikdy nemá byť zdrojom ani koreňom nášho vzťahu s Bohom, ale má byť ovocím skutočnej správy evanjelia a nášho spasenia, ktoré prijímame milosťou. Takže čím viac budeš rozjímať, a tu už ideme k záveru, čím viac budeš rozjímať nad jeho milosťou, tým viac budeš môcť spočinúť v Božej láske. A niekto to tak raz povedal, že Boh viac hľadá lovers than workers. Boh viac hľadá milovníkov než pracovníkov. A jednu vec, na ktorú sledujem ja vo svojom okolí, je to, že pri milovníkoch Ježiša sa nikdy nemusíš báť toho, že by neboli workers. Že by nedali svoje najlepšie preto, aby Božie kráľstvo posunuli dopredu. Ak vieš, že ľudia milujú Ježiša, tým nemusíš hovoriť, čo majú robiť. Oni vedia, oni sú vedení Duchom Svätým. Ale veľakrát tí, ktorí sa snažia robiť veľa pre pána, majú veľký problém, a verte mi, ja som bol jedným z nich, majú veľký problém spočinúť Božej láske. Preto niekedy to, kde sa nachádzam v mojom srdci, zistím tým, do akej miery viem spočinúť Božej láske. Jednoducho úplne ostať namočený v ňom. Viera sa stáva, a toto je B bod, viera sa stáva činou skrze čo? Lásku. Okay? Viera je aktivovaná láskou. Naša viera bez lásky je ako ten cvenžiaci zvon, o ktorom sa píše v 1. Korintianom 13. Viera bez lásky je pasívna. Je celá len o našich vedomostiach, ale láska dáva našu vieru do pohybu. Vo vzťahu k Bohu, aj vo vzťahu k iným ľuďom. Všetko, čo budeš v živote potrebovať, príde skrze moc Evanjelia. A teraz veľmi dôležité, len takto radikálne komunikované Evanjelium ťa môže doviesť k položeniu si otázky s Rímanom 6.1. Pamätáte si, čo bola tá otázka, ktorú Chali čítal? Len takto radikálne komunikované Evanjelium nás môže dostať na miesto, kde až trikrát v liste Rímanom, v 3. kapitole, v 6. a ešte v 10. sa pýta Pavol túto otázku, že či teda, čo teda povieme, máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhodnila milosť, alebo máme hrešiť, aby sa rozmnožila milosť? A to je to, o čom sme hovorili, že ak naozaj komunikujeme evanjelium správne, tak ako ho Pavol vyučoval v liste Rímanom, tak náš poslucháč by automaticky mal mať otázku, že tak čo teda, to naozaj, akože môžem hrešiť, koľko chcem? A práve o tom budeme hovoriť potom aj v tej ďalšej kapitole, o čom bude jednať Rímanom 6. kapitola. Poviem jeden príbeh na záver a potom chcem, aby ste povedali vy a aby sme sa mohli modliť. Pre mňa je táto vec absolútne kľúčová. A už sme to dnes opakovali viackrát, ale ja sa veľmi modlím, aby Duch Svätý ti dal to zjavenie dnes večer, že tak, ako si bol hriešnikom. Ja dnes nebudem spievať z piesne, že ja som hriešnik. Nebudem. Pretože ja ním už nie som. Ja som ním bol a to je 100% pravda. Áno, amen. Ale dnes budem spievať o tom, ako v Ježišovi som ospravedlnený. V Ježišovi som posvetený. Moja náklonnosť, ktorá bola v mojom starom človeku k hriechu, je dnes náklonnosťou a sklonom k spravodlivosti. A o tom budeme hovoriť budúcu lekciu. Mŕtvý pre hriech a živý pre spravodlivosť. Ale všimni si, čo robil Boh s ľuďmi, ako bol Abram, ako bol Saul alebo Pavol v momente, keď zažili Boží radikálny dotyk. Čo spravil Boh? Čo sa stalo? Čo bol taký vonkajší znak? Možno ja som vám dal takú nápovedu. Zmenil im meno. Meno vystihuje našu identitu, to, kým sme. To stretnutie s Ježišom bolo tak radikálne, že zo Saula sa stal Pavol. Z Abrahama sa stal Abraham, otec národov. Zo Šimona sa stal Peter, skala. Obrovská, úžasná vec. Keď sme boli tento víkend s Rodriguesom, tak jednu vec, ktorú možno neviete, a niektorí Rodriguesa poznáte, je to veľmi vzácny človek a hovoril nám o najťažšom období jeho života. A hovoril mi o tom, sme tak sedeli za stolom, hovorí, že najťažšia vec, o ktorú ho Boh kedy požiadal, bolo to, keď si zmenil svoje meno. V Portugalsku majú 4 mená, on sa volal Antonio, neviem čo, Rodriguez Pereira. A raz mal tak silné stretnutie s Bohom, že absolútne jasne prijal to, že si má zmeniť svoje meno, alebo mu zakázal vysvetľovať prečo. Povedal nám o tom, že to boli 2 najťažšie roky jeho života. Ľudia začali odchádzať zo zboru, pretože hovorili, že na čo sa tu tento chlapík hrá? Veď to je Antonio, jaký Rodriguez? Hoci Rodriguez je jeho meno, on potom zistil, že aj Rodriguez je židovského pôvodu a tak ďalej. Ale vravel, že Boh mu normálne 2 roky dal stopku, kedy nemohol, okrem jeho manželky, nemohol nikomu hovoriť, prečo spravil to, čo spravil. Povedal, že nikdy v živote tak pokorujúcu lekciu svojho života nezažil, ale že Boh zmenil jeho identitu. A dnes, keby ste na neho volali niekde na ulicu, že Antonio, on sa už ani len neotočí. On je Rodriguez. Hej, to boli jeho posledné... Do 32 rokov. Hej. A vravel nám naozaj prakticky, čo to znamenalo v jeho rodine, čo to znamenalo v zbore. Ako si ľudia mysleli, že je pyšný, že je proste nafúkaný, že k tomu dal právo niečo takéto spraviť. Ale on vedel, že tá zmena identity, ktorú Ježišovi prijal, bola tak silná, že ak, že mal na výber, či v strachu sa bude chcieť zapáčiť ľuďom, alebo posluchne aj túto vec, do čoho Boh povolal, a vralo, že to bolo úplne najťažšie, ale že to ovocie, normálne, že ľudia odišli zo zboru. Predstavte si to, že ja som Vlado Žák a v nedeľu sa pred vás postane poviem, že od dnešného dňa ma volajte Maximilian. Akože úprimne, úprimne. Asi väčšina z vás by ste po skončení prišli za mnou, že či mi preskočilo. Hej? Ale on tak spravil na základe inštrukcie od Ducha Svätého a Boh sa za neho postavil. A preto aj táto vec je tak, tak radikálna, že tvoja identita, tvoja prirodzenosť bola zmenená z hriešnika na ospravedlneného, spravodlivého. Náš sklon, a o tom budeme hovoriť na budúce, ku hriechu sa zmenil na sklon ku skutkom spravodlivosti. A zrazu som si uvedomil, že môj sklon nie je dzobať niekde zrno zo zeme. Moja prirodzenosť, môj sklon je k tomu rozprestrieť svoje krídla a byť svätým, ako on je svätý. Vstupovať do tých skutkov spravodlivosti, ktoré on pre mňa mal. A keď aj padnem, aj orol môže padnúť, tak to zo mňa nerobí sliepku. Naďalej ostávam orlom, ktorý sa možno zranil a padol, ale ďalej ide a ďalej bude lietať. Takže a to, čo sa týka vyučovania na dnešný deň, a chcel by som, že by sme sa mohli modliť teraz ešte mimo nahrávku a možno tak sa pýtať pána, kde sa v tom my nachádzame.